Donc son anga bara indamne, sharia mimbam blasinga. Aba foko ambe kalinka chien ke cour suprême na. Cour ambe bara inkeni clinier en ta ke ni fanflay. Ante mo bomola, ante mo uluma, ante sira a bara kono. Aba fomi mako indépendance o kanga di ama a bara kono. Am ro kono tonde tout. Donc aba fomi mako commissaire non anye bara indamne. Donc bara indamne nenko mo kono tena am bebe jekulu do de représenter. Il n'a pas de baraquelauka, ton bas, critiquelau, syndicat ton, ou n'yemo kele midi, journaliste ou ka ton, ou n'yemo kele midi, d'autre ou ka ton, n'yemo kele midi, sans faire kalansu ton, ou n'yemo kele midi, ani, djekulum nou n'yeshinendo, m'sou ka hake ou koloshlima, ani m'sou ka djosere ou nou, ou ka hake ou topotolima, ou l'oufanabe nobla klendi, dine ko sirao, ani dine mo ou, ou l'oube mo klendi. Ou kofè fana, djosere a kele li ton, donc olu bela jelen fana be je ka nyemwo kelendi sharia yi ale be barabulu sabafu ka senanima abo de di ama barabulu folofolo emi abo fomi ma ko promotion des droits de l'homme donc adamaden hake ka chari jamana kuno mo ka don adamaden hake emi mo ka don anafa emi o kama wati be anka nga boka nyefolike adamaden hake koka pour que mo ka famia ko fe fana ni sharia o sharia beta jamana kuno na soroko adamade hake kukuma bakuno donc o sharia bete me en fait député blomo no ya assemblée 600 cnt oluba wole kuma chama kan hake la ñu ngal ke adamade hake sira tablo fe ani jo sharia o tablo fe est-ce que ni sharia be ben wa ate ben ama hake la dio fana donc o e bara ble ble ba ku folo e promotion flana e mi o protection des droits de l'homme protection des droits de l'homme o te dore ye ka fo ni mogomi ni ya miri ka fo ko binkerika kika hake burujara donc ibiste amma iba nye foli kanye ibiste ka seven ibiste ka ta fidala ibiste ka telephone ti ka fo donc ni ya fo sharia ba fo ko anga segeselike ka laje na soro ye mi fo tien bala ni tien tala abu fo de ma ko enquête ou bien investigation donc na nyo luke na ira la ka fo ko tien re la ika hake burujara donc amba nyini fama ufe uki bla ika hake kono sharia de fana be o mission di ama donc ambo o mission de fana ke Fokasa dana. Mission sabana yemi, aba foma ko prévention de la torture. Ka yala kaso bon kono ani commissariat ni brigade de gendarmerie. Mogo munu menenendo ka bla kaso kono pour que ku ka hake okolosi. Oyoro la fanga mogo la temeni feno e ka fo. Adamade ni bla la kaso kono. Krote ko hake tibulo. Krote ko takasegi isakola obemina ila. Me fin fe yi ka hake toyo beka na dima.